Poštovani slušaoci, danas slavimo svetog despota Stefana Srpskog Slijepog. Sveti pravedni Stefan Branković, potomak svetog i slavnog kneza Srpskog Lazara, velikomučenika Kosovskog, sveti supruzi Lazar i Milica imađahu najstariju kćer svoju Maru koju udadoše za srpskog velikaša Vuka Brankovića. Vuk i Mara porodiše tri sina, Grgura, Đurđa i Lazara. Po smrti Lazarevog i Miličinog sina Stefana Visokog, despota Srpskog, njega na prestolu srpske despotovine naslijedi Marin i Vukov sin Đurađ Branković kao i sestrić i srodnik njegov, jer Stefan ne imađaše rođene djece. Ovo je, poštovani slušaoci, dio iz žitija svetog despota Stefana, a kako bi saznali više i istorijskih podataka o ovom svetitelju, razgovaramo sa gospodinom Predragom Vukićem, istoričarem sa Cetinja. Pomaže Bog, gospodine Vukiću.
Bog vam pomogao.
Sveti Stefan, o kome govorimo, bješe vaspitan u svakom dobru, tako da je vjerom, mudrošću i hrabrošću mnoge prevazilazio, kao i svojom, kako se kaže, prirodnom i tjelesnom ljepotom. Pa da vas zamolimo da nam govorite o svetom despotu Stefanu, koga danas slavimo, o njegovim životnim stradanjima, o tome kako su ga Turci oslijepili zajedno sa njegovim bratom Grgurom, o njegovom ustoličenju u Smederevu za novog srpskog despota.
Sveti Stefan Slijepi Branković je, nažalost, jedna, rekao bih, zaboravljena ličnost u srpskoj istoriji, sasvim nepravedno. Međutim, Sveti otac Justin Popović Elijski ostavio ju žiti za oktobar. Jedan iscrpan zapis u njegovom žitiju, koga ćemo sada u cjelini navesti. Vidjet ćemo, dakle, sadržaje žitija o kakvoj se značajnoj ličnosti radi. Sveti pravedni Stefan Branković bješe potomak svetog i slavnog kneza srpskog Lazara, velikomučenika Kosovskog. Sveti supruzi Lazar i Milica imali su najstariju kćer svoju Maru, koju dadoše za srpskog velikaša Vuka Brankovića. Vuk i Mara porodiče tri sina, Grgura, Đorđa i Lazara. Po smrti Lazarevog i Miličinog sina Stefana Visokog, Lazarevića, despota Srpskog, 1427. godine, njega na prestolu srpske despotovine naslijedi Marin i Vukov sin Đurađ Branković, kao sestrić i srodnik njihov, jer Stefan nije imao rođene djece. Oženivši se grčkom princezom Irinom Paleologovom iz Saluna, poznatom kao prokleta Irina, u srpskom predanju, Đurađ sa njom izrodi više djece, među kojom rodi i ovog blaženog Stefana, koji se rodio negdje oko godine 1417. U djetinjstvu svome blaženi Stefan bješe vaspitan, u svakom dobru, stekao je veliki razum i pobožnost, poslušnost roditeljima u svakoj njihovoj zapovijesti, tako da je vjerom, mudrošću i odvažnošću mnoge prevazilazio, kao i svojom prirodnom tjelesnom ljepotom. Zato su za njega kasnije govorili očevici, koji su ga već oslijepljenog vidjeli, da je pojavom bio, citiramo, bez prigovora da se ne može zamisliti čovjek dostojanstveniji od njega i da je visoka rasta i varedno ozbiljnog i mudrog lika. No najvažnije osobine blaženog Stefana sastojahu se u njegovoj predanosti volji Božjoj, čistom životu i vjernosti crkvi i vjeri pravoslavnoj. Iako mu život bješe mučenički mnogostradalniji, kao pravednog i mnogostradalnog Jova, nikad ne odstupio od vjernosti sve svetoj volji gospodnjoj i svakda blagodariše Boga za sve što ga u životu snalažaše. A njegova životna stradanja ne bijehu mala, kao što će se dalje vidjeti. Zbog izuzetno nepovoljnih prilika za hrišćane na Balkanu i siline turskog sultana Murata II, Stefanov otac, despot Đurađ, dade svoju kćer Maru, sultanu sa ženu, da ona kao nekada pravedna Judita bude žrtva za spas svoga naroda i otačbine. Pri odlasku iz prestolnog grada Smedereva sa Jedrene, sestru Maru su pratila braća Grgur i Stefan, da budu sa Marom neko vrijeme zajedno i da je time donekle tješi. Braća su svojim prisustvom ukripila vjeru svoje sestre, tako da se sestra njihova Mara nikada nije odrekla ni napustila hrišćansku vjeru, niti primila islam. Stefan je potom i nadalje ostao u Jedrenu, u stvari više kao neki talac turskom sultanu, dok se Grgur vratio natrag. No pri napadu Turaka na prestonicu Smederevo i Grgur bude zarobljen i odveden u Jedrene, gdje ih po naređenju samog sultana Murata, a bez znanja sestre im sultanije Mare, svirepi Turci obojico slijepe na sam Uskrs 1441. godine. Kao razlog za takvo svirepo nedjelo sultan je navodno navodio prepisku braće sa ocem Đurđem, koji je tada bio ostao bez despotovine i nalazio se u Dubrovniku, u kojoj su oni tobože otkrivali despotu srpskom tajne turske carevine. U stvari glavni razlog oslepljenja ovih srpskih plemića bila je turska zavist zbog njihove ljepote i viteštva i zbog straha da oni ne postanu nasljednici vladari srpske zemlje i države. Nekoliko godina poslije ovog nevinog stradanja, blaženi mnogonapaćeni Stefan, slijepi i slijepi mu brat Grgur, biše od sultana Murata vraćeni u Srbiju i živi predani ocu njihovom despotu Đurđu Brankoviću. Jer u ratu između hrišćana i Turaka pobjediše tada 1443. četvrte hrišćani, te Turci biše primorani da sklope mir i da despotu Đurđu povrate i žive sinove i grad Smederevo i cijelu despotovinu. Oslijepljenog Stefana i Grgura predao je Đurđu Brankoviću Smederevu turski komesar Baltaoglu. Tužan je bio i prebolan prizor kad su se sreli otac i slijepi mu sinovi. Djeca su posrćući pošla ocu zagrljaj, ali je stari despot kliknuo kao ranjeni lav i stropoštao se oni sješća na zemlju. A naša narodna duša ostavila je u narodnoj pjesmi zapisane ove riječi za njih. Mila djeco dva despotovića, koliko ste jadni i slijepi, toliko ste suviše i lijepi. Pre svoje smrti stari despot Đurađ uzeo je sebi za savladara svog najmlađeg sina Lazara. Stari otac Đurađ Branković upokojio se na Badnji dan 24. decembra 1456. godine u 90. godini života. Uskoro sa njim upokojila se njegova supruga Jerina, Stefanova majka, 3. maja 1457. a uskoro za njoj mladi despot Lazar Branković 20. januara 1498. Tada je po želji srpskog naroda i velikaša i po blagoslovu srpskog patrijarha blaženi Stefan slijepi miropomazan i ustoličen u Smederevu za novog srpskog despota, suverena Srbije. Kao vladar on se odlikovao mudrošću i odvažnošću jer je u vrlo teškim vremenima i prilikama uspijevao da sačuva srpsku zemlju i narod i ne preda grad Smederevo ni Turcima niti Mađarima. Međutim, poslije toga nevaljalstvima raznih neprijatelja i domaćim istajstvima, u Smederevo bude doveden za vladara bosanski kralj Stjepan Tomašević, rimokatolik po vjeri, a Srbin po narodnosti, za koga bude vjenčana djevojčica Jelena, čerka Stefanovog brata despota Lazara i despotice Jelene Paleologove, snahe Stefanovi, 1. aprila 1459. godine. Nedužan pravednik Stefan Slijepi, posljednji zakonitiji srpski vladar i suveren, bi tada protjeran iz otačbine i on se nađe u velikoj nevolji. No, po njegovom nepravednom progonstvu iz otačbine i prestonice, grad Smederevo je odmah pao u tursku vlast 20. juna 1459. godine i takva kazna gospodnja snašla je srpsku zemlju. Blaženi prognanik i stradalnik Stefan otide tada kod svoje sestre Katarine, udove poginulog grofa Ulriha Ciljskog, koji življaše u to vrijeme na svom imanju u Hrvatskoj. Odatle je krenuo opet dalje i preko Dubrovnika stigao u Albaniju, gdje je imao neke svoje rodbine. Tamo ovog pravednika i stradalnika gospod milostiv utješi nagradi, jer mu dade za suprugu čestitu i pobožnu djevojku Angelinu, čerku pravoslavnog albanskog velikaša Arijanita Komnena i svastiku slavnog vojvode Đorđa Kastriotića Skenderbega. Angelina bješe vrlo bogoljubiva i čovjekoljubiva i vidjeći pravednog i krasnog stradalnika Stefana, ona ga svom dušom i srcem zavole, te izmoli od svojih roditelja blagoslov da ga uzme sebi za muža. Blagoslov njihovog po Bogu braka i vjenčanje u crkvi obavi se u Skadru 1461. godine i njih dvoje od tada zajednički podijeliše sudbinu izgnanika i stradalnika, ali blagoslove pravednike i svetitelja. Jer Bog blagoslovi njihov brak i dade im troje djece, Maru, Đorđa i Jovana, od koje se posljednjih dvojica blagodaću Božijom pokazaše predivni i proslaviše kao svetitelji. Zbog siromaštva i nemaštinija i zbog bliske opasnosti od Turaka, blaženi Stefan i Angelina odoši iz Albanije u Italiju, najprije na jug u Apuliju, a onda na sjever u Furlaniju, kod Trsta, u tamošnji grad zvani Beograd. Ovdje se oni nastane kod Stefanove sestre Katarine, koja tu bješe kupila jedan zamak sa imanjem. U okolini ovog grada, Beograda, življaše slovenski narod i u crkvi se obavljaše liturgija na staroslovenskom jeziku. Pravedni Stefan i Angelina ostadoše sa svojom djecom, doživotno vjerni pravoslavnoj vjeri crkvi, što nimalo nije bilo lako u ona vremena i u onoj sredini latinskoj i papskoj. Sa svojom porodicom Stefan življaše u Beogradu u skromnosti i oskudici, primajući ponekad i milostinje sa raznih strana. Sa blagočestivom suprugom Angelinom on se naročito starao da djecu svoju obuči životu u svakoj pobožnosti i čistoti i u tome mu milostiv i Gospod pomagaše. Iako bješe od mnogih stradanja i stranstvovanja obolio, blaženi Stefane klonu duhom, nego blagodaraše Bogu na svemu. Osjećajući da će uskoro otići iz ovoga svijeta, on pisaše Dubrovčanima za svoju suprugu i djecu ovu. Iako bih vam, Gospodo, imao da pišem o mnogo i mnogo stvari, ipak ne mogu pisati vašem gospodstvu, jer sam mnogo bolestan i slab od bolesti svoje. Mnogo se molim vašemu gospodstvu i mnogo je milostivo i smjerno i preporučujem vam moju Angelinu i dječicu, moju Đuru, Maru, Jovana pred Bogom i pred prečistom i pred svima svetima što vi sa njima, to Bog sa vama. O vlastelo, nemojte ostaviti Angelinu i moju dječicu da propadnu iza mene. Neka vas Gospod nauči da imate ljubavi prema njima kao što ste imali prema nama i našim starima i da ih ne ostavite u za njih nepogodno vrijeme. Posle ovoga dođi blažena končina svetog pravednoga mnogostradalnog Stefana i on mirno predade dušu svoje ruke Gospoda svoga dana 9. oktobra 1476. godine. Njegovo sveto tijelo bi pogrebeno u Beogradu u Furlaniji, kod Trsta. Nedugo vremena poslije toga tijelo mu bi objavljeno kao netrulešno i to na taj način što se na grobu poče javljati neka čudesna nebeska svjetlost. Svjetlost tu najprije ugledaše neki lopovi koji bijaku došli da mu opljačkaju grob. Kada pak zatim bi otvoren grob njegov, tijelo njegovo bi nađeno cijelo i netruležno, zajedno sa neraspadnutim njegovim odijelom. Od svetih moštiju njegovih mnogi tada dobivahu iscijeljenja i mnogi slijepi progledahu. Blažena pak supruga njegova Angelina i sinovi mu Đorđe i Jovan, kad su dobili dozvol od mađarskog kralja Matije da se nastane u sremskom selu Kupinovu na Savi, prinješe tamo sa sobom i česne mošti svetog Stefana i položiše ih u crkvu svetog Luke u gradu Kupiniku 15. februara 1486. godine. Đorđe tada postade despot sremski, no uskoro si oni majka mu sveta Angelina za monašiće i podigoše muški i ženski manastir Krušedom u Sremu. A despotom postade najmlađi sin Stefanov Jovan do svoje končine u Gospodu 1502. godine. Kada se 1505. ili 6. godine sveta Angelina i sin joj sveti Maksim preseliše u Vlašku, gdje Maksim postade arhijepiskop, Oni sa sobom poniješe i česne mošti svetog Stefana u Vlašku, odakle ih opet povratiše pri svom povratku 1509. godine i položiće ih u novopodignuti manastir Krušedol u Srijemu. Ovdje se od moštiju svetog pravednika dogodiše nemala čudesna iscijeljenja i ozdravljenja. Godine pak 1688. mošti svetog Stefana sa moštim ostalih Brankovića sklonjene biše za neko vrijeme u Sent Andreju, ali su uskoro vraćeni opet u Krušedol, gdje su mirno počivale sve dok ih bezbožni Turci u Bizu svome nisje koše na komade i zajedno sa crkvom Krušedolskom spališe 13. augusta 1716. godine. U tog požara ostali su samo pojedini manji dijelovi, među kojima i desno stopalo svedog i pravednog Stefana Slijepog Brankovića, novomučenika i mnogostradalnika srpskog. Njegovim svetim molitvama neka Gospod pomiluje i spasi nas i sav srpski pravoslavni narod i sve pravoslavne hrišćane i sve ljude Gospodnje. Amin. Tako ovo izuzetno lijepo izlaganje u svetom Stefanu Slijepom završava sveti Ava Justin Popović Liski.
Gospodine Vukiću, hvala vam što ste danas ovdje i što ste odvojili ovo vrijeme da nam govorite o svetom despotu Stefanu Srpskom Slijepom, jer zaista njegov svetiteljski, a i historijski lik to i zaslužuju. Kako i sami rekoste, da mislite da je u današnje vrijeme malo zaboravljen.
Pa jeste, razumije se, mnogo je ličnosti u srpskom rodu koje su zaboravljene i za koje većina naših savremenika i ne zna. Zato je dužnost ljudi od pera i duha da oživljavaju uspomene na naše crkvene narodne velikane. Njegoš je rekao, čivoti se u prah razvijaše. To je jedan zaista zanimljiv stih iz Gorskog vijenca koga bi mogli vezati za svetog Savu i za svetog Stefana. Dakle, čivoti su kovčezi, obično saliveni od drveta, u kojima se nalaze mošti svetitelja. Čivoti se u prah razvijaše. Njegoš je mislio na spaljivanje moštiju mnogih svetitelja koji su činili bezmošni Turci. A među tim moštima koji su spaljivane, bili su mošti svetog Stefana Slijepog Brankovića, 1716. godine. Ali uspomena na ovako velike ljude ne umire. Ona će vječno živjeti dok živimo mi i dok žive sinovi crkve.
Amin. Gospodine Vukiću, hvala vam još jednom. Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa gospodinom Predragom Vukićem, istoričarem sa Cetinja, o svetiteljskom i istorijskom liku svetog despota Stefana Srpskog Slijepog.